Kaixo kuadrilla.
Matxe herritarrok, yepa, yepa, yepa.
Hei, zer berri?
Ba, zaharrak berri.
Haiene, hau soportala, eh? Izena duena bada, gu bakara.
Ba bai, ta entzuleak badira. Ze aditzaile onari hitz gutxi.
Edo guk asko.
Eta adiskide honekin orduak labur.
Beraz, aprobetsa dezagun, ze aldi joana ez da sekula itzultzen.
Bai, 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 baina amen, zuor eta ni hemen.
Bueno, aurrera, ze gogoa den tokian, aldaparik ez, ez da usokideok?
Edo, beitu hau polita, non gogoa anzangoa, eh?
Ta gaurko esaera zar berria, mingainean egala sortuko da abuzo portala.
Yeah!
Bueno, bueno, eta gaur kontu pila bat izango ditugu eta horien artean zer? Unai, zerekin zatoz gaur?
Bo, ba, gaur gauza berri bat dakarkizuet. Musikaren ingurukoa,
oh.
Ba, beti bezala, oh. Baina kasu honetan lasaia, publiko guztiaren zat, eta kontuz, interes handikoa.
Hm? Oh.
Dakigunez, abesti herrikoiak, eta batez ere pop musikaren sorreratik ona, eta erraza dela nahi gabe, elkarrekiko antzekotasuna dauzkaten abestiak sortzea.
Osea, vale? Plagiatzea.
Ez que dana asmatuta dago, egia esan da, eta ez, hori ez da plagio bat, azkenean, sol, fa, mi, egiten badugu, ba, asko egin dute ere. Kontua da, nola kombinatzen duzun, edo zer sartzen duzun, edo nola sartzen, edo zea biadurarekin egiten duzun, ez da? Ba, kombinazio guztiak, sol, re, do, mi.
Relamido.
Relamido, hori da, bai, bai, ze polita hori, eh? Hori, bai, hori krunerrek asko egiten dute. Beitu, ai, bigarren kapitulora joan eta ulertuko duzue, aizue. Baina ze gertatzen da abestiak ia igualak direnean eta horretaz jabetzen ez garenean?
Txun, txun.
Bueno, ia esan da eserrez. Baina galdera misteritzu bat egin nahi nuen eta jazta. Bi abesti euskaldun ekartzen dizkizuet. Bat jarraian harrapatuko duzue. Beitu, aurreko gabonetan Olentzeroren abestia umeari abesten geundela. Gogorazazue, lehenengo kapituloan Peru kokodrilua etengabe jartzen geniola aipatu nuenean.
Hori? Gabonak heldu arte, ez da?
Hori da, bai, bai, bai.
Orduan, ole Olentzero izan.
Baina, sukarra heldu arte. Osea, eta orduan, oraingonetan Olentzero izan da nagusi. Bueno, oraingonetan, pasaren gabonetan, bale? Kontua da, Olentzero abesten, uno de enerorekin harremandatuta dagoela konturatu nintzela. Igual, metrika berbera dauka,
bai.
Kompas berberak ditu, osea, egituraren aldetik berbera da, baina tono ezberdina dauka, ezta? Olentzero joan zaigu, danok ezagutzen dugu, ezta?
Bai.
Asan Fermin Benimos, vale, silaba berberak dauzka, baina tonu eta melodia ezberdin bat. Baina gero, honako hau dator. Olentzero buru handia, entendimenduz jantzia, joder, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Ostras!
Ostras!
Eta zein izan zen lehenengo? Babaitu, Olentzerorena Le Farandu de José frantxez ez dago. Vale? Hau da, Oksitaniako abesti bat.
Bai?
Handik hartuta dago. Ez abesti bat, melodia baizik. Oksitaniako melodia batetik hartuta dago Olentzeroren tonadilla.
Vale? Hasi nolako kutsu kulturala daukasun.
Kringetik ona, eh? Aurreko kringetik ona. Eta hau da, 17. mendeko ba, melodia, soinu melodiko. Bueno, hori. Melodia bat azken finan zer da, ba, notaz beteriko soinu sorta, ez da? Guk erraz txistukatu edo tarareatu aldugun soinu sorta bat. Eta 1 de enero, Ignacio Balestenak sortu zuen 1920-30ean, bale?
Horrela ditzen da bestia, 1 de enero?
1 de enero, ditzen da.
Esneki, bai, beste...
Ez da ni ere, baina begiratu dute duela, ez da, 30 minutu eta horrela zetorre.
Izen burua bilatzeko kostatzen.
Nafar melodia batean oinarrituta dago onako hau. Zein izan zen lehenengo? guk esan genezake 17. mendekoa, baina claro, Olentzeroren abestia bilatu egonnaz, nork egin zuen, nork sortu zuen eta ez dute zer aurkitu. Ez dakit. Handik bilatzen baduzue, ba email bat bidali.
Baliteke Olentzero nafartarra izatea eta hortik ebi abestia hauen lotura, ezta?
Bai, ostras, baina inoiz erreparatu duzue honetan?
Sekula.
Bai,
sekula ez.
Olentzero, buru handia, 1 de enero, 2 de febrero. Ni, inoiz, zera, San Ferminetara joaten manaz, Olentzeroren abestuko dut. Hor, plazardian. Olentzero, buru handia. Itxarunko dut, beste
arraia. Korrida hasi aurreti, venga. Horri da.
Eta, kontuz, vale, hau izan da, sarrera. Oso kultoa, oso tal, vale, baina dakardan, urrengo abestia, Benito, gure Benitorena da. Zein da gure Benito?
Benito el de Txurri.
El de Txurri. Bai, bai. Zer, Mussolini ez da, eta Baldin eta bada, hau ez da zuen podcasta, eh? Bueno, ba, Benito.
Kamelas.
Hori da.
No, kamelas.
Hori, bueno, hori onartzen dugu. Hori onartzen dugu. Bueno, gure Benito Lertxundi, hori da. Egindako abestia da. Eta da, Primaderako Liliak abestia. Betianik asko gustatu zaidan abestia dau. Asko maite dudan abestia da. Eta oraingo honetan, ez egitura, lehenengo partean, baina bai estribiluan, eta egitura, eta harmonia, eta dena, lotuta dago Bob Dylanen Blowing in the Wind abestiarekin. Entzun dezagun lehenengoa. York,
Primaverako liliak goizik ziren loratua urte hartan gertatu zen Pasko erramu baino lehen
hemen dator antzekotasuna
maitu zer eskontarazi maiten nintuzun ainguti eskontarazi gaituzten etzin dudalari.
Vale, bueno, abesti polita, gaia medievala, dudarik abez, kontaraztea, eta hori, baina orain jar dezagun Dylanen Blowing in the Wind. York, bring the noise.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail? Before she sleeps in the sand.
Kontu semen.
Isn't how many times must the cannonballs fly?
Hemen dator, Bob.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Vale. Somatu duzue antzekotasuna?
Bai.
Bai?
Noski.
Estribiluan, ez da?
Bai.
Naz ditzagun biak orain. York. Skibiribit.
Gaitu uste rezkontarazi. The answer is blowing in the wind. Rezkontarazi gaitu uste. The answer is blowing in the wind.
Bueno, gutxi gora bera.
Arrigarria.
Bat bizkorra godoa, baina gutxi gora bera hor dago.
Gustatu zet gehiago hau?
Benetazko hau, bai. Aho bete hortz geratu naiz beste behin ere.
Zure eta lur. Bai, ez da? Arrituta. Era batean, ba, behitu, oza, eta zein izan zen lehenengoa, ez da?
Hori da, hau joa edo arrautza.
Ba, behitu. Benito, rena, izan zen lehenengo eta Bob Dylan kopiatu zion.
Gora, Benito, bera nego.
Ez, gezurra da. Ez. Baina gure abertzaletasuna igo da.
Bai, baina, kontemporeinak izango dira, ez?
Bai. Baina bata da, Primaderako Liliak uste dut 84koa da,
bai?
Eta Bob Dylanena 70koa markadakoa. Bai. Oso politak biak, eh? Nik, beitu, gaur entzuten, Ibiza Mix hori egiten, ohartu naz, primaderako liliak ez primaberako, primaderako liliaken abestia gehiago maite dudala Blowing in the Wind, baino. Baina hau da nire barruko...
Suposatzen dute ere, Benito, Mikel Laboa, Estitxu eta hauek guztiak, Badoka Mairu taldea osatu zuzenean.
Ostia, Estitxu, Hortik ere, da,
hortik ere jasoko zutela.
Osa, guija bat egiten dugu eta
kolaborazioaren bat egin dezatela, ez? Nio, bizkentzat.
Tira-tira lagunak, oso portaliko ediziotik hitz egiten zaituztegu. Kultua jartzen bagara, hau ezin dugu aintzat hartu. Alde batetik, Badoka Mairu, Oskorriren diska bata. Justu Ez Doka Mairu kolektiboari keinu bat egiteko. Ez Doka Mairu artisten kolektiboan ez zen inoiz Estitxu egon. Estitxu abeslariak El Consorcio eta Mocedadesen abestu zuen, eta ez du zer ikusirik Ez Doka Mairu kolektibo artistikoan. Agian gure Fontxok Lourdes Iriondo aipatu nahi zuen. Norkataki. Bestalde, Ez Doka Mairuko abeslarien artean Benito Lertzundi da biz irauten duen bakarra. Besteak denak Palmer. Baina, bueno, barkatu ez zaituztegu saio politau, izorratu nahi, jarrait ezagun iruzko hauen dibagazioekin. Zertara joango te dira orain?
Benito, hori dela utzi dio abesteari.
Bai, bueno, nik uste dut ondo abesten duela orain dik bere dutxan, baina ez duela hori erregistratzen, ez da? Baina, tipoa, bai, brutala, esan beharra daukagu,
esartu Benitorekin.
Esan behar, ez dudarik gabe, esan beharra daukat, ja, kultua jarri garenez, hau ez da Benitoren letra, moldaketa baizik, berak egin zuen moldaketa bat. Hor dago antzekotasuna. Bale, eta orain, honen inguruan, anekdota bat, ados? Zeinetan edo, zenbat alditan zuek hartu duzue abesti bat, eta pentsatu duzue abesti baten lerroa, zatia, horrela zala, eta gero, hamar urte eta gero konturatu zarete, guztiz ezberdina zala. Hau da, zure ganatu edo bere ganatu duzuela abesti hori, zure roiora, zuk pentsatzen zenuten horretara, eta azkenean ezberdina zela. Bagu, familia oso kantaria garen ez lehen eukeri komentatzen nion bezala, oso kantaria gara eta gabonetan elkartzen garenean abestiak gitarrekin interpretatzen ditugu eta bar. Abesti horien artean txoriak txori interpretatu egin dugu beti. Gabonzar batzuetan Amama Carmenek honelako hau zioen txoriak txori laboaren abestian. Gauza bat egingo dugu, ados? Zuek botako didazue lerroa, egoak ebaki manizkio, eta nik nire amamak esaten zuena esango dut. Ados? Vale. Presa duete?
Bai.
Venga, bat, bi eta hiru.
Egoak ebaki manizkio.
Eta Amama Carmenek. Nerea izan Jose. Nerea izan Jose. Eta nire osabak, zer esan duzu? Ama, ¿qué has dicho? Ez, ni petira, ni pentsatu. Claro, garai horretan, laro geita bi urte zituen inguru, eta beti, Nerea izan Jose esan du, nire Amama Carmenek.
Normal, pues normal, hombre.
Eta zuek...
Noski, eta gian esentxu gehiago esan zezaken berarentzako,
ez da? Claro, dudari gabe, claro, igual berak buruan zeukan apurtu genion erabat.
Eta bide batez gainera santu batzuk aipatu. Oie, eske
bai, garaikoa. Bueno, Nerea, santu ez dakin orden, San Jose bai, baina Nerea izan Jose begirase bikote polita, behintzat. Osa, Nerea izan deteke, ez santua, santu batekin duana, ez da? Ez dakit. Polita.
Kanonizatu egin zuen
bere... Bai.
Bere ausurkidea.
Edo ez, jo que se, edo liatu ziren, jo que se, hor, elesalden, bale? Kontua, zuek balduzue onerako anekdotarik?
Pues nik beti gogoratzen dut Zorotan Beleko abesti batean, zure amak badaki, na na ni na 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 txuletatik.
Ostia, gorgorito bat sartu zaizu hortik, eh? Nola sartu duzu hori?
Ez garrajo
bat. Prestatuta neukan, eh? Aspalditik hori...
Mazeratzen,
eh? Itxaroten hor, eh? Berotzen zegoen, eh?
Pues hori, beti pentsatu dut, txuleta esaten zutela, ez dakit norbaitek baldin badakiz ere esaten baduen, ere, idatz, iesaguzu, eh?
Nik baukata anekdota bat, ez da nirea. Beste pertsona batena da. Lapoiaren abesti baten. Lapoiaren abesti baten. Ezagun gertuko batek, ez dut izena abizenik esango. Ba, bueno, esaten zuen. ¿Quieres identificarnos? ¿Tienes un nombre de más?
Zepolita.
Eta gustokoa hago dut bere bertsioa autentikoa.
Horrengo ditut batek ertzainanen etxon zioen, hecho que te he dicho que no.
O sea, oso guapo dao, kontuz, eh?
Bai, bai, orain etorri zait burura.
Ezetza, bueno, ezetza da.
Hori da. Eta zuek entzuleok balduzu anekdotarik. Bueno, ala bada, idatzi ondorengo elbidera.
auzoportala.podcast@gmail.com. Podcast karekin, eh?
Bertan, bueno, bazuen anekdotak jar diezazkiguzue.
Diezazkiguzue.
Kontuz, eh? Ahalera potentziala orain aldia. Hau, bilatu behar izan dut. Tipo hori esan zidan.
Tipo horrek esan zidan. Venga, azaitez berriro.
Berbalagun zorrotzak.
Orduan, momentu batetan.
Momentu esan... batean.
Berbalagun zorrotzak.
Beno, baina utzi historia kontatzen, ez da?
Historioa kontatzen.
Berbalagun zorrotzak.
Zer nahi duzu, beste garagardo bat edo...
Bai, baina ondo esan, beste garagardo bat nahi duzu.
Berbalagun zorrotzak, faltan botako duzu barnatagia.
Ez, txarto, barnetegia faltan botako duzu, eh? Aditza maieran eta euskalkirik gabe. Batua, batua da.
Berbalagun zorrotzak. Ea jende animatzen dan idazten ez da, anekdota kontatzen eta...
Bai, seguramente eukiko dute baten bat, ez?
Norbait txekeatu du posta elektronikoa?
Ez du txekeatu horrein dira. Pillo bat posta ditu hor korreo.
Bai, zer da hori?
Iñaki Gabilondo.
Txaronen, barkatu, barkatu. Bai? Haupa, bai. Ah, bale, bale, primera, bale, bale.
Hau egin daiteke podcast batean?
Bale, bale.
Hau ez da profesionala.
Ze, baina, eske, Eugenia.
Barkatu, barkatu. Eske, joan behar dut taierrerako txaren bila, sandiate ateratzeko, eta bueno, momentutxo baten, bai, joango naiz, bai.
Beti egiten bueno, pues diguzu berbera, venga, bale?
Eta ez dakit nola jarretuko un bido jarekin, baina, bueno.
A ber, zer daukago hemendik. A ber.
Lastanak!
Kuka, noreta!
Oh, se la tarde, te cariño. Mis amores, las tanak pichines.
Hombre.
Ay, hemen txena uzue berriro ere gaurkoan.
Urduri, urduri.
Inuen zure presentzia, espero.
Berriro agertzea, amena.
Ay, hemen txena. Oie, dauken ezer. Zehazian ez pentsatzen, nirekiko arazotxoren bat daukala,
eh? Osantxa, taierreko dei bat jaso du, eta joan berizan dut. Seguraski eskaileretan edo.
Zominen inguruan izan dugu, ezakin orden. Agian bere kamelloa izan.
Ba, ezakite jasan. Bueno, gaur, senyora Gomendio, ekin atorkizuen. Noski, nola, ez? Nire Gomendio txoekin.
Aprobetsatuko dugu, ez da, hemen
bai, bueno, gaurkoan, bueno, gaitxo bat dakartzuet. Izan ere, gizakiok badaukagu zerbait, ez da, denok komunean, eta horiek dira gure emozioak, ez da.
Aha, bai.
Eta, parkatu, nire lerdea, eskoitz egiten dut.
Kontuz, ez eskapatzea zer hor.
Bueno, eta emozioen artean badago bat, ere, bat dela, nola baiteko gure onetik ateratze hori, ez da. Zuek noizbait onetik atera alzarete? Gaur, esan nahi dut.
Gaur irutan.
Bai, duela iru minutu podcast bat egiten.
Oien, kaixoak. Biktima, biktimoru. Pero esan behar nizuena. Seguramente gaur, zuen onetik atera zarete momenturen bate. Ni egia esan, asko ateratzen naiz nire onetik. Eta gaurkoan gomendio bat dakartzuet, ba onetik ateratze hori kudeatzeko. Ze gaur egun oso modan dago emozioak kudeatzea. Eta hori da, nire gomendio nagusi bat. Ez dira, erreprimitu behar, onetik ateratzen gaituzten gauzak, bai? Segura eski esate dizuete momentu askotan, ahai, lasa, jutzi pasatzen zuen esku ez dagoena, ezin daldatu, bla, 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 bla. Baina behintzat, behintzat, mesedez, zuen aserrea bota.
Bai.
Bestela barruan geratzen da. Eta barruan geratzen baldin badagero, badakizue.
Kaltea.
Kaltea esteentzako eta bai. Badakizue. Gure bigarren garuna, txarto, txarto.
Eta hobeda botatzea goitik edo betik.
Nahi duzuen tokitik ere, vale, nahi baduzuen besapetik hortzetatik begiet.
Zer dino, ese reprimitzeko, ese bez.
Ese reprimitzeko.
Pum, esan eta
lehetik. Eta ni gauza batzuk esatera nator, tartetxo hau aprobetsatzeko. Bai? Zer kateratzen nau, onetik, niri onetik. Bueno.
Ikuka, zu ezagutuz.
Gehien ateratzen nauen, onetik ateratzen nauen gauzetako bat, da? Komuneko tapa altxatuta topatzea. Iruditzen zait, benetan,
negligentzia bat osasun publikorako.
Errespetu falta, ez?
Errespetu falta eta garbitasun falta eta... Oh, bine, bine. Bueno, kanpoan gertatzen bada, bueno, urduri jartzen ez, baina nire etxean olakoak ikusten baditut, benetan,
bai, bai.
Aserretuko nahi.
Ustia, labana zorroztu.
Uzkia itxi egin zait.
Nei badutzu komunera joan, eser zaitez, garbi daukat, aroma floral.
Erreprimituko naiz.
Bai?
Ez, erreprimitu ez. Eseri. Vale. Eta punta. Bai? Orduan, obea da, osasunerako, guztirako, garbitasunerako, zuen prostatarako.
Zer dino zukuka, hori esan behar dela, baina ze, norbait zuretzera baldin badua eta ez baldin badua eta pajeizten, leputik heldu eta...
Norbait horri eta gizarte guztiari esan nahi diot, mesedez, tapa, jeitsita eta eserita. Bai?
Orduan, horrek aserretzen zaituena, orain... publiko masibo oneri adierazita, lasaitzen zaitu.
Entzuten gaituen, 50 pertsona zabal, okei?
Entzumaia, hobeto geratzen zara?
Hobeto geratzen zara.
Osko zobetu, bueno, gauza gehiago ditut esateko, txaron, izkaron.
Terapia hutsa da.
Beste gauza bat ere. Oso nire honetik ateratzen naute, etxetik ateratzen naizenean, topatzen ditudan, ba, nola esan, trampak.
Trampak?
Minak.
Min antipertsona?
Txakurkakak edo ez txakurkakak pertsona kakak. Hemen txe, bai, hemen Uribarriko kale pare bat daude, kakodromoak direnak, eta nik ez daukate zerkaken kontra, uste dut, bigarren kapituluan argi utzi dudala. Ez daukate zerkaken kontra, baina mesedez, uste dut badaudela, hiru pertsona inguru. Uribarrin, beren txakurrekin eta beren kakekin, eta... txakur pila bat egongo dira, jabe pila bat, baina iruz palauk zikindu egiten dute. Nik uste dut
txakur eta jabe.
Bai. Hori, Bristol eskalako laugarren edo bortzaren
bat. Imaginatzen dut txakurra itxoiten eta
lagiñartu eta laborategian analizatu, hartatu.
ADN. Bueno, horrek, nire honetik ateratzen hau, eta nik ezak atxakurrik, baina gaixoak txakurrak dituzten pertsonak.
Bai.
Zergatik, zegero haientzako da, fama txarra.
Kurioso, bueno, hori oraindik eramaten da, eh?
Beste bat daukat. Amorruan de ematen didate, pertsona horiek esatu itela. Ni ez naz machista, ez da feminista, ere. Ez que horrek, bueno, jente, gilipollasak, benetan, nire honetik ateratzen.
Leloa.
Bai, ni machismo ni feminismo, ¿está?
Bueno.
Edo ni de izquierdas ni de derechas.
Ni.
Horiek beti eskuin muturrera gozkatzen dute.
Da, de centro comercial,
bai,
¿eh?
Hori da.
Es que sin duda empatizatu.
Ni estás machista ama daukadalako, edo arreba daukadalako, ¿está?
Edo novia daukadalako.
Hostia.
Bueno, aurrera.
Terrible.
Eta, ere, oso urduri jartzen hau, Uribarritar bezala, auzonalista bezala, auzo korrampa mekanikoak, bai, arrapala mekaniko hoiek, justu, dikatuta nagoenean, apurtuta egon, matxura
egon.
Bum, geldirik.
Horre, begiratzen dut zerura, eta zabaltze ditut besoak, eta ez dut. Unibertso madarikatua, benetan, eh? Bueno, edo lizitatutako enpresa lagun hori.
Bai.
Eta gaur behintzat bukatzeko azkenko tutxo bateko oso urduri jartzen hau, eta da nire inguruko jendeak puntu beltzak izatea aurpegian, eta ez ustean niri kentzen. Hori, iruditzen zait, benetan bihotz gabeko tasun handi bat. Zetze kostatzen zaizu, zagen nire ni zure kutisa garbitzeko prest, eta esker txarrekoak.
Kuka dermatologoa.
Hori terapia da ere, eh? Barrukoa atera behar da. Eta ez baduzu zuk ateratzen, nik aterako dizut.
Nik aterako dizut. Eta ez etorri niri diskurtso hoiekin da nire gorputza nirea da, eta nik erabakitzen dut. Ez.
Punto beltz madrikatu.
Punto beltzak beti kanpora, ez? Zebillo hori beti...
Eta guztio ematen du, eh? Kentzea.
Hori da. Mira tu doktorali, YouTube-en. Bueno, horixe, bai? Oie dira nire, bueno, gaurko gomendioa eta gauza askoz gehiago kateratzen hauten nire honetik, baina gaurko zemen utziko dut, bai? Orduan, ba, bueno, gaurko gomendioa, hori da, eta beste mikro gomendio bat daukat, baina, ai, laguntxo paregabe batek, emango dizue, bai? Aurrekoan berarekin egon nintzen, eta kristo gomendio ona eman zidan. Beraz, Ai urtxorekin utziko zaituztet.
Abai?
Zortzi urteko senyora batekin. Agur, lastanak!
Bueno, lagunak, eta hemen dago kuka berriro ere zuekin. Pertsona oso garrantzitsu batekin elkarrizketatxo bat egitera. Hemen txeditugu, aiurren, baitz egiteko modu filosofikoak, ez da? Bueno, aiur, lastana zepo duzauden?
Ondo.
Ondo, za, gustora?
Bai.
Bai, ondo joan da astea?
Bai, oso ondo.
Oso ondo. Galdetu nahi dizut zuretzako aiur lastana, pitxinkarillo. Ia, nolakoa da zuretzako egun bat? Egun normaloietako bat? Zegiten duzu zure egun batean? Konta iguzu.
Pues ni lehengo batzuetan, ni lehengo esnatzen naiz bakarrik, gero jantzen naiz eren namak ematen dit erropa, usten dit oean eta jantzen naiz erropa.
Oh, normalean amak usten dizu?
Bai, zer erdilonago.
Oh, oso ondo garrantzitsuaz. Agian bestela jarriko dituzu prakak buruan, eta beste praka batzuk behan, ez da?
Bueno, pues egun batean bost urterekin eraman nuen bikantxontxillo.
Bikantxontxillo? Baina benetan, badaz palabat kakazten duzun, ez da, kariño? Oiene! Baina, bueno, ze jantzizizun bat amak eta beste bat aitak! Aiene! Eskerrik asko, aiur! Hori da, gaurko, gure aiurren gomendioa! Kaltzontzi horik ez eramatearen ordez, bi! Eskerrik asko, kariño! Beste egun batean jarraituko dugu izketan!
Zure kotxeak gasolina baino, txakolinarekin egiten du aurrera?
Preziorik lehiakorrenak, erritorrontegik sinatuko luken birarina baino lehiakorragoak.
Txomin taierra, konfidantzasko mekanika.
Utzi zure auta gure eskuetan, eta joan lasai Iturriondoko futbol areto partiduaz gozatzera.
Ez ditugu fakturak puzten, gurpilak bakarrik.
Etorri gurera, Zurbarango betiko taierra.
Zure autoak zaratak gehiago egiten du azen agusian txosna baten itxierak baino?
Ez dizugu galdeteko nola apurtu duzun. Badakigu.
Txomin taierra.
Unai, zertan zabiz ba?
Korreoak errebisatzen hemen dauz, 2001, 2002...
Bueno, gutxi.
Ba, Espainia dena spam.
Bueno, oso ondo,
Ezin nuen hori espero, Ez dago korreo bat.
Ez dago. Bueno, venga, haupa ekipo. Bueno, eta kukaren gomendioak beti onak, O sea, nola zabaltzen duen jende guztiaren perspektiba eta gure arima zerura proiektatzen
puntu du. Puntu beltzen asko gustatu zait.
Nire zain beste, baina bueno, hemen gustuetaz ez dago zer itatxita, ez da?
Hemen bakoitza bere kriterioa duka.
Epa, ekipo, zer, hemen txenator joe. Taierratik hartu berri dut kotxea, eta gira esan oso pozik nago, txomin taierrekin.
Bai, fama dauka, ez?
Bai, ospeandiko taierra da.
Beitu, kriston beldurrarekin joan, eta ez diateman kriston sablazoa, Eta hori,
Ara joan behar gara, bai.
Hori da.
Nik ara joan gona ez nire kotxearekin, nire gorputzarekin. Ega zare da
egitu dira.
Bueno, eta orain gaur egungo talden berri emalea den Andorekin guaz, Venga, ea orain gonetan ze ekartzen digun.
Aupa ekipo, kaixo, bueno, a ber, azte honetan talde ezagun bat aurkeztuko dizugu. Kasu honetan, Iruñetik datoz eta Eskabidean taldea da. Eskabidean taldea, orain dela bi azte buru, Bilbon kontzertua eman zuten, eta Uribarrin gure auzoan egin zuten lo, eta bueno, ba, beraiekin egon da gero, June, Basujolerekin elkartu ginen, eta zera, grabazio txiki-txiki bat eskatu genion Berazkien diska aurkeztu dezan, ez? Berazkien diska abenduan atera da, atera zen eta herrikutuna du izena. Eta bueno, bere hitzekin utziko zaitu ez dugu. Mutxu bat guztioi.
Kaixo, bueno, lehenik eta behin mi esker herrikuturanen azalpen txiki bat emateko aukera emateagatik. Herrikutuna gure azken lana izan da. Aurrekoetatik alderatuta esango nuke bailortu dugula lan kontzeptual bat egitea edo bueno, landu dugun gaiaren eta kanten arteko koesio bat lortzea. Honetan, Euskal Diaspora hartu guabia puntu bezala, nola Euskal Herritarrek urteetan eta urteetan zehar problematika ezberdinengatik bere herrietatik kanpo egin barri izan dute eta zoria jelzen ide kultura, hizkuntza eta bar nuski batzean utzita. Eta gainera, beste kultura batean egokitu behar izana, ez? Eta, bueno, azkenik aukeratu gut kanta bat, nik uste aholtza gainean ere goxoen jotzen duguna dela, edo, bueno, nik gutxienez, ala sentitzen dut. Diskak hartzen duen gaia edo oso ondo azaltzen duela. Letra aldetik, musika aldetik, despedia izango litzateke kanta hau. Zaila da, baina hau aukeratuko dut. Eta hau litzateke, eskerrik asko, eta segi aurrera. Agur! Herriko txuna ene maitea partitu garra daukat marko artean musu bana zen idei hau da despedida marko artean musu bana zen idei hau da despedida
Fontxo, zer ekarri diguzu gaur?
Bueno, jakingo duzuenez, Artxanda Magalean, Zurbaranetik, Asunción Ausoko, goiko partera arte, bide zahar bat dago.
Bai, ez da?
Bai.
Lezamako, tren bide zaharra.
Bai.
Ah, behitu.
Kali horrek, Begoña eta Lezama herria, lotzen zituen tren bide zaharrari zordio izena. Lezamako tren bide zaharra, pues Lezamaraino llegatuko da, ez da?
Ah, karo.
Begoña.
Edo Lezamatik hasi. Bai,
bide, nora bide bikoa.
Claro, claro.
1896 eta 86, osea, imaginatu ya, 150 urte, Begoñako aburrelesa, derio, Lasamudio eta Lezama, pues, txori herriko oie, herri oie guztiak lotzen zituen, tranbide bat diseinatu eta sortu zuten, vale? Txori herriko baserritarrek produktuak ekarri alizateko Bilbora, saltzeko eta merkantziak ere ekarri alizateko, batez ere garai horretan mehatzak zeuden eta abar, ez? Bueno, pues, 1899, Begoña ere eta Bilbo arteko satia inauguratu egin zen, baina oin arte dena ondo dago, ez?
Bai.
Ingenieriek ala pentsatu zuten, bi bailarak elkartzeko eta Artxandako mendiak dituen aldapak ekiditzeko, lokomotora baten gainean, pertsonak zein merkantziak garraiatzeko, zirrikiturik gabeko plana.
Zirrikitua zegoen, ez da?
Zer atera daiteke gaizki? Ah, bai, hori da. Pues bueno, zeulatu zuten tunela.
Hori ez da gauza makala.
Ez, tunel horrek 456 metrotako luzera dauka, vale? Eta justo hor, Artxanda eta Pikota mende artean, zeharkatzen du gaur egun, urez beteta dago, eta Ausoko menditaldea gailurrak, inoiz egin ditu besteak beste, ba, piraguaz pasatzeko alde batetik bestera. Osa, famatua da tunel hori urez beteta dagoelako, ez? Pues, esango dizuet, zoritxarrez, trenbide osoa iraguratu eta egun gutxira. Eh?
Te gertatu zen.
Istripu larri batek gertaera haren posa ilundu zuen.
Eta ze istripu izan zen hori?
Ze demontra gertatu zen?
Pues behitu, Arrobitik 18 tona sekartzan lokomotora batek, 34 pertsona zijoazen barruan, nekasaria gehienak Bilbora sekartzaten produktuak saltzeko, kurba batean, Zurbaran inguruan, talka egin zuen, eta jauzi egin zen. Izu gehiagi zera man.
Hori zori gaitza.
Bai,
bai, bai, karo, zuten
eta istrip horren ordean, bertan bera geratu zen, bide hori.
Bide hori.
Gutxi iraun zuen.
Tramo hori.
Bai. Ah, nada, urte eskaxak.
Zeraz.
Bai, eta orduan erabaki zuten aldapa gehiegi zegoela, eta beste orain Laola eta Ciudad Jardinen orain lurperatuta dagoen zonalde horretetik pasatzea trenbidea.
Vale. Vale?
Eta orain Lesamako trenbide zaharraren kalea horren omenez geratu eginda. Bueno, baina horretan ez da, honela ez da amaitzen historia. Gaur egun, Bizkaiko Diputazioak nahi du hor bidegorri bat egin. Obrak hasi dira, eta laister, aparkaleku guztiak kendu, eta bidegorri bat geratuko da, Bilbotik deriora.
Aparkalekuak kendu!
Bai, bai, Uribarri soberan dauden kotxe aparkaleku hoiek guztiak kenduko dituzte. Launa!
Zergatik itzera etorri berri honak ematera, Pontxo.
Eta gozatu izango zuen paseatzeko, familiarekin eta bizikletekin, txak, bueno, txori herrira joateko beste
bueno,
bide mota.
Bintzatez dute hotel berri batekin, zegoen jendeak hotelak.
Emo jozu denbora.
Bai, bai, eta ez, bai, ez diete emango bintzate hori.
Pues onarte nire bitxikeriak.
Ai, bitxikeria, erra, erra, eskerrik asko.
Joder, tranbidea, me cago la ostra. Transilvania.
Umeen galdera komplikatuei erantzuteko tekniken ikastaroa.
Holanda eta punto.
Nik diodalako.
Edo bezalako erantzunak emateaz nekatu alzara?
Mokiak gastatzen dira.
Zergeti joan behar dut eskolara.
Erretzea txarra bada zergatik erretzen zuaitatxo.
Ta bakarrik makarroia jaten badituta jasta.
Eta zer da independentzia eta sozialismoa?
Eman izena umeen galdera komplikatuei erantzuteko tekniken ikastaroan. Montessori zigiluarekin.
Orduan, banua, fijo! Ai, Eukene, zelan?
Bueno, ondo, ondo, bikain. Eta jara ze gutxi geratzen zaigu, ezta, bukatzeko?
Bai, a ber, ni guzura nao, zer falta zen?
Bueno, ba, gure elkarrizketatzaile txit goren hori, auzotik gora eta bera ibili da, eta ea ze komertziante edo zelagunekin ibiliko den izketan.
Ea zer ekartzen digun, honek.
Ta gaur Kastainosera etorri gara, Iker Zarraga Fisioterapia Osteopatia Zentrora, Uriortu kalean 8. zenbakian, bere bulegora sartu gaitu, oso txukuna eta elegantea. Gaur Iker, zer zatoz, pakean edo nire gorputzeko atalen bat birkolokatu nahian?
Pakean nator, baina beharri zenen bat badekozu, aurrera, zozera ingotzut.
Oso ondo, beti prestotasuna bezeroari arreta bikaina emoteko. Iker, eta zertarako bilakatu zinen fisioterapeuta edo nola okurritu zitzaizun fisioterapia lokal bat jartzea?
Ba, bueno, nire gaztaroan, egia esan, ba, futbolean ibiltzen nintzen, eta ba, lesio baten ondorioz, ba, bueno, ba, fisioterapeuta baten gana joan nintzen. Berak eskinitako laguntasuna dela eta, ba, nik uste zeo zerpiztu zala nire baitan, eta amarita itari esan nion, ba, fisioterapia ikasi nahi dut. Gutxi gora bera hori izan zen, nire hasiera, gero denboragaz konturatu izan naz, ba, bueno, oso lanbide polita dela, ze jendeari laguntasuna eskaintzen dutxazu, batez be, ba, osasunean murgilduta.
Bai, ze, ona etorriko dira paziente asko, min fisiko bate izan beharrez, min emozionalen bat izango duela, eh?
Bai, a ber, gehien baten, min fisiko batekin dator pazientea. Pazientea gure konsulta sartzen danean, galdeketa bat egiten dutxagu, galdeketa horretan, ba, bueno, burbet joaten gara ikertzen, zagati datorren, eta, bueno, askotan, ba, bueno, horren atzean beste zo zer dago, ez da?
Gure entzule askok oraindik pentsatzen dute fisioterapia masaje soil bat dela. Zer da benetan fisioterapia?
Bueno, a ber, jendeak normalean gu fisioterapeutak masajistak moduan ezagutzen gaitu, eta, bueno, ba, beti ba, pentsatu izan dago jendeak masajea soilik egiten dugula. A ber, fisioterapia esparru desberdina deko, ni traumatologian aritzen naz, baina baita ere dago neurologia, geriatria, soru pelbikoko fisioterapia, eta bar, esparru desberdina dauz. Neure kontsultan, ba, masajea da lanabez bat, baina horrez gain, ba, dekogu egiten teknika asko, mobilizazioa, lusaketak, manipulazioak, gero be horratzak erabiltzen ditugu, beste zentro batzutan erabiltzen dabez elektroterapia, eta bar.
Ez dago zehaztuta, ez, teknika soil batean fisioterapia, ez? Hainbat adar egongo dira, ez?
Bai, hainbat adar eta hainbat teknika. Nire irakasle batek esaten zuen moduan, kajoitxo asko dekoguz, eta segun pazientea zer behar duen, ba, kajoi bat edo beste bat irekitzen dugu teknika desberdinekin.
Bai, ni beti fisioterapiaren kontsulta iruditokatu dut norbait rugitzen, ez?
Bai.
Ez, txokolate tableta bat izango balitzen, ez?
Bai, ni apurtxo bete egiten dut hori, bai.
Geratzen zara gustora, ez? Gorputzaren atalen bat kriskatzen diozunean, ez?
Ba, bai, ez dezuk ez urrik esango, bai. Baina baitaren, gorren ondorioz, ba, onura bat atorrelako.
Bai, ez? Hasieran min hartuko dute, baina gero plasea pizka bat, ez?
Bueno, ez pentsa, ez pentsa. Ni beti, uste dut, fisioterapeuta deko gula apur bete fama txarra minarekin lotuaz. Eta ni mamu hori zaiatzen az apur bat desegiten.
Zein da pertsonek gorputza zaintzeko egiten duten akatzik ohikoena? Hainbeste daude, ez?
Ezin dintzute esan holan bat, baina ez dakit burua etortzen jat, ba, bide adibide jarriko dutxu da,
zorra nahi bide simplea.
Ba, zete baterako, ba, lasterketa batean apuntatzen den norbait, eta aurretiaz, ba, ez deko naprestaketa hon bat. Zuzenean doa korrika egitera, eta, ba,
Lertzen,
pertsona hau, eta ni barne, ni gertatzen da.
Agian ambulantzian, ez?
Berba, da. Edo ni lagunekin, ze, botatzen dugu futbotxo patxanga bat, eta ez dugu bali bat ikutu, ez dakit azken ama bostu urtetan. Ba, zela nahi amaituko dugu, ba, dena, lesionatuta. Hori bertatzen da.
Eta bezeroek zein da esaten dizuten gezurriko ikoena?
Beitzu, ni beti esaten diet tratamenduak neure kontsultan azten direzala, eta gero euren etxetan ba, jarraipen bat euki behar dabela. Normalean, nik ariketak bidaltzen diet etxan egiteko, eta normalean gezurrik handiena izaten da, ariketa horiek egingo dutela, esatea.
Ni pa dios, ez?
Salgu espenat.
Orokorrean ez dute bidaltzen diozuna egiten, eh? Zenbat gara gardatu dituzu? Bi, eta hemen ikusten dituzu plazan ordu txikiak arte, madre mia. Zerk bereizten du fisioterapeuta hon bat, bikain baten?
Esango nuke, fisioterapeuta bikain bat dela, bere pazienteekiko empatia kutsu bat duen fisioterapeuta, eta azken finean, ba, zintxotasunez jokatzen duen fisioterapeuta be.
Gorputza izan bere arima ere zaintzea.
Bai.
Eta zein da ikusi duzun arazorik bitzien, Aiker?
Hemen Intermutual de Euskadi lan egiten eban, ean lan istripuekin ibiltzen ginean, oso istripu larriak egoten ziren, eta behin gogoratzen dut, ba, tipo batek bere eskua, ba, suntxitu ebala, ez daki zein makinetan sartun da, eta ez bakarrik geratzen zitzaiola, ba, atxamar bat eskuan, bale? Indizea, bigarren atxamarra. Eta Kantabriako zirujano batek, Pinalek, bere oineko behatz lodia kendu eta eskuan jarri otzan.
medikoa bereak kendu zion bezeroari jartzeko? Edo bezeroa. Bezeroarena, ez?
Bai, ez. Eta, jo, izugarri izan zan, ze pazientorrek, ba, bueno, ba, guk esaten dugun pinza egitea lortu eban, eta azken finean bere eskua ba, funtzionala biakatu zan.
Osa, bi atxamar, ez?
Bai, eta daukat beste kasu berezi bat, eta zan paziente bat, arroi baten lan egiten ebana, emakume bat zan, aurdun egoan, eta behin, tximista batek buruan jodotzen, eta gero, bai, tximista bere hankatik irten zan.
Eta aurdun zegoen?
Bai. Eta zetxas matu zelan deitu dutxan bere semeari.
Joder, baina izango da Tore, el dios del trueno, edo horrelako zerbait, ez?
Ekaitz. Bai. Eta bai, guaratzen dute emakume hori, bai.
Osa, energia ez beteta egongo zan bere semea, ez?
Bai, zibazki, bai.
Osa, una pila durazel.
Bai.
Mugako fisioterapeutak izeneko reality bat balego, zein eszenak irabaziko luke saria?
Agenda, jendez gainezka dagoeneko gunean.
Agenda asistente bat, ez superagenda.
Ez, baina, bueno, ba, askotan, ba, igual, topera badekogu, ba, eta telefonoa bine eta berriro joka da bilenean, ba, zure bezeroi, ba, arretarik monez izatea, ba, bueno, zaitu gustatzen eta purret.
Bai. Ai, Baiker, eta zer mezu bidaltzen diozu munduari?
Jendeari esango nioke, ba, motelago bizitzea, astirago bizitzea, barre gehiago egitea, eta horrek azken finean, ba, zoriontsuagoak biakatuko gintuzke.
Baina, egian bezeroak alduko zenituzke fisioterapian, jendea hain zoriontsu izatea, ez?
Ah, ez pentsa. Hainbeste kirol egiten dugunez gaur egun beti bezeroak egun badira.
Eta adin batetik aurrera, ja, fisioterapian abaituko dugu, seguro, ez? Noiz ara noiz. Oso ondo. Bale, pues elkarrizketa hau amaitzeko bitxiste txar prestatu ditut, bale? Bale, Iker, badakizu zein da giharrik aberatzena? Pues atxeko tibiala, berna ezurrekoa. Inbertsore potentea delako. Hau bitxistea da oso teknikoa fisioterapeutzen txako, eh? Eta bigarrena?
Zez berdintasun dago fisioterapia eta terapia okupazionalaren artean.
Fisioterapia...
Fisioterapiak oinez ibiltzen lagundu aldizu. Baina terapia okupazionalak galtzak jantzita egin dezakezula ziurtatuko du. Osona. Bueno, pues Iker, Zarraga, eskerrik asko, hemen gaude bere kontsultan, gogoratu Kastainoz, Uriortu kalean 8. zenbakian. Eskerrik asko, Iker.
Zuei, placer bat.
Atera zait, jo, bizkarraz daukat ondo, orain elkarrizketan txunda agian handik gerturatuko naiz.
Niri ere agia esan pizkat kargatzei.
Kalitatezko zerbitzua emoten du,
Bai.
Bai. De hecho, soldatapeko lana existituko ez balitz, ez luke lan askorik izango. Ni oporretan naiz kontrakturatzen, baina bueno. Bueno, eta lagunak, zer, gure gaurko saioa...
Ba, ederto pasatu dugu, beste behin ere. Bai, gustora egon gara hemen, gidoiari kasu askorik ez diogu egin. Egia esan, prestatutakoa 1000 zatitan lehertu eginda. Eta hau izan da emon genezakena, momentu honetan.
Bai,
eta... ez berdin esan zitekela? Bai, baina atera zaiguna izan da, eta... Eta eskerrak ematea bait ere, Mauka Euskaldunon topalekura.
Nola ez ba?
Mauka! Euskaraz /.
Mauka, Euskaraz /.
Eta berriro ere, igual goraztea gure helbidea, auzoportala.podcastkarekin@gmail.com. Edo abildua, barkatu, Euskaldun
peto
zorrotz horiek.
Bai, hemendik Zurbara, Matiko, Uribarri eta Kastaino inguruan, Artzanda eta Pikotamendi Magaletik, beste behin ere bihotza zabalik zuentzako.
Auzotik zuzenean.
Nerea ta San Jose.
Reinkatuak.